Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Насильство в сім'ях називають теплим ламповим словом «домашнє». Хоча нічого теплого і лампового в цьому явищі немає. Натомість у домашнього насильства є свої стадії, приблизно як в онкологічному захворюванні, зокрема, термінальна. На певному етапі люди починають кричати, але вже не чують одне одного, оскільки розмовляють із власною образою. Люди ніби опиняються у замкненому колі, яке не можуть розірвати самостійно. Їм потрібна допомога, але часто ніхто з них не в змозі цього визнати. Мовляв, що скажуть люди? Таке може тривати дуже довго і болісно для всіх, хто поруч, або ж закінчитися трагічно. Одну з таких історій слухайте в нашому подкасті «Психологія злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на Українському радіо.
Останній день року. 31 грудня 2018-го. Вінниця. Що можуть робити люди у такий день? Зазвичай обирають подарунки. Хтось, можливо, біжить на базар за ялинкою, якщо не встиг купити завчасно. Хтось готує страви до столу і, приміром, квапиться в магазин по свіжий оселедець або ж горошок до салату. Звучить новорічна музика. Центральні вулиці святково прикрашені. За кілька годин дорослі піднімуть келихи із шампанським. І всі на хвилину замруть у передчутті чогось радісного та нового. З дитинства навіть дорослі люди чекають від Нового року чогось незвичайного. Подарунків, усмішок і дива. В одній із квартир висоток у новому районі жила сім'я. Чоловік, який працює айтішником, заробіток вище середнього. Дружина – домогосподарка, виховує дітей і допомагає глядіти матір чоловіка. Та хворіє. А ще двійко дітей – трирічна дівчинка та 9-річний хлопчик. Велика дворівнева квартира, забезпечена сім'я. Однак замість дива у цій квартирі в останні години перед новим 2019 роком сталося те, що можна побачити хіба що у фільмах жахів. Того дня поліція отримала дзвінок від медиків швидкої. Вони повідомляли, що в квартирі знайдено кілька трупів із черепно-мозковими травмами. На місце події одразу виїхали всі можливі експерти – кілька груп слідчих. Такого у Вінниці ще не було. Розповідає на той момент заступник начальника слідчого управління, начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександр Солдатов.
На той момент було вбито дві дорослих особи, одна дитина, і одна дитина була в вкрай важкому стані доставлена в лікарню. Тобто майже вся родина була загиблою, крім однієї дівчинки маленької, трьохрічної, яка була в вкрай тяжкому стані доставлена в дитячу лікарню.
У квартирі поліція побачила те, від чого стало зле навіть досвідченим оперативникам. Деякі час від часу виходили на вулицю подихати і прийти до тями. А в помешканні тим часом перебував голова сімейства. Його звали Анатолій Малець. Чоловік нібито був у розпачі і розповідав, що ненадовго вийшов із квартири, а коли повернувся, всі були мертві. Мовляв, на його сім'ю здійснили розбійний напад, поки його не було вдома. Проте завдяки камерам спостереження, слідчим досить швидко вдалося встановити, що в історії чоловіка щось не так. Продовжує Олександр Солдатов.
Було встановлено, що на момент, коли ці люди померли, що Малець мав знаходитися в квартирі. Ну, не мав знаходитися, а знаходився в квартирі. Тому що там повністю будинок переглядається відеокамерами. І він непомітно не міг би вийти. Було встановлено, що він вийшов з квартири, коли вже особи, які в ній знаходилися, були мертвими.
Та й поведінка чоловіка не здавалася оперативникам щирою. Після того, як слідчі порівняли результати своєї перевірки із історією мальця, поведінка чоловіка дещо змінилася.
На момент, коли ми приїхали, він вів себе, скажімо так, убитий горем, що в нього трагедія, що от вбили його родину, не зрозуміло чому. І намагався імітувати, скажімо так, що він в розпачі, що він не знає, що трапилось, за що вбили і тому подібне. З першого погляду, коли почали оглядати квартиру, із поведінки самого мальця, воно якось викликало вже багато запитань до самого мальця. І коли вже були проведені першочергові, скажімо, слідчі дії, і першочергові експерти, як криміналісти, так і судово-медичні експерти, оглянули тіла і сказали приблизно час настання смерті, тому що пройшло з моменту вбивства, пройшло там буквально декілька годин. І експертам вдалося визначити фактично майже точний час заподіяння тілесних ушкоджень, ну і час настання смерті потерпілих. Після цього було одразу ж проаналізовано відеокамери спостереження, і коли спілкувалися з мальцем, його допитували, було встановлено, що хронометраж його дій не співпадає з часом настання смерті.
Коли слідчі навели докази, і Олександр зрозумів, що уникнути відповідальності він не зможе, став поводитися спокійніше. Припинив вдавати розпач. Спочатку він замкнувся, каже слідчий. А трохи пізніше, на допитах, відповідаючи на запитання про причину свого вчинку, пояснював це затьмаренням, яке нібито найшло на нього. Анатолій розповів, що жив на дві сім'ї. І з мамою дітей був розлучений. Також мав доньку від жінки, з якою жив без офіційно оформлених стосунків. Саме через другу сім'ю і відбувся конфлікт, під час якого Анатолій убив свою першу родину.
Дійсно, був такий мотив. Його рідні вважали, що він проживав з ними, докоряли його за іншу людину, з якою він там хотів проживати. І на цьому ґрунті неодноразово виникав конфлікт між його матір'ю, його дружиною та ним безпосередньо. Проживав з ними, однак в нього була ще інша людина, з якою він там підтримував стосунки, і дана дівчина мала уже від нього маленьку дитину.
Слідчий звертає увагу, що малець усе-таки жив із першою сім'єю, а другу часто провідував. Того вечора він якраз збирався до другої сім'ї. Саме через це між ним та його дружиною виник конфлікт. Малець розповів, що в той момент він лагодив стілець.
Він ремонтував стільця на першому поверсі поруч з диваном в залі, а дружина сиділа на дивані, і так як ми знаємо, між ними відбувся конфлікт, вона його докоряла, і в ході цього конфлікту він цим молотком і почав її бити. Велика двох'ярусна квартира, там з двох етажів, вона перший етаж, там кухня і зал. Він знаходився в залі з дружиною, маленька дитина знаходилась на кухні, трьохрічна ця донька, а мати відпочивала на другому поверсі в спальні, і син дивився комп'ютер, був в наушниках на другому поверсі також. Мати вже перестаріла, вона, очевидно, могла швидко пересуватися, і вони не встигли нічого зробити. На другому поверсі особливо не чути. Могли чути там, що конфлікт відбувається, але в момент вбивства вони точно не бачили.
Слідство встановило, що спочатку малець ударив молотком по голові дружину, потім сина, доньку та власну матір. Судячи з того, що було далі, чоловік вирішив приховати свій злочин.
Він після убивства вийшов з під'їзду, поїхав в місто купувати подарунки. Після цього повернувся на дану квартиру і вже повідомив, що от в мене така ситуація склалася вдома. Було встановлено, який саме автомобіль збирав сміття. І, на щастя слідства, дана машина ще не встигла розвантажити сміття. Було розвантажено там певну частину сміття, перевірили мішки. І так як на даній зупинці, де він викинув мішок, там прибиральниця просто специфічні мішки розміщала сміттєві. І було знайдено такі мішки, і там два чи три, здається, було тих мішків. І в одному з них знайшли спідню білизну, в яку був замотаний даний молоток.
Сходивши по подарунки, малець знову повернувся до квартири, де за кілька годин до цього вбив своїх рідних. Там усе залишалося таким, як і було. Тіл ніхто не виявив. Можливо, він викликав швидку доньці, помітивши, що якщо та ще жива? На жаль, дівчинка померла у лікарні. А може, вирішив до кінця грати сцену, ніби хтось напав на його родину? Слідство у справі тривало півроку. Найдовше довелося чекати результатів різних експертиз. Свою провину ані тоді, ані під час судового процесу він так і не визнав. Анатолію Мальцю двічі провели психолого-психіатричну експертизу в двох різних установах. Попри те, що чоловік посилався на стан афекту, мовляв, на нього щось знайшло. У висновку експертиз зазначалося, що він усвідомлював, що робить. Ніяких психоактивних речовин, алкоголю він того дня не вживав. Але чому вбив дружину, дітей і матір, так і не пояснив. І сусіди, і всі інші, кого опитували слідчі, характеризували Мальця виключно з позитивного боку. Ніяких звернень у соцслужби, як це буває у сім'ях, де присутнє насильство, не було. Тому те, що сталося, для всіх було як грім серед ясного неба. Зі свого досвіду спілкування зі злочинцями Олександр Солдатов теж не побачив у чоловікові чогось типового для маніяків або ж убивць. Разом із тим, поведінка чоловіка вказувала на те, що він не шкодує про скоєне.
Він не типовий вбивця. Я думаю, що він просто створив сам для себе ситуацію, в якій не зміг розібратися. І вона відтягувалась ця ситуація, розв'язку ніякого логічно не було. І в один момент відбувся конфлікт, де він уже не стримався, і от воно переросло в вбивство. Під час досудового розслідування ми зрозуміли, що він не особливо жалів за свій вчинок, що він наробив. Більше його цікавило, що там з іншою його, скажімо так, уже родиною, чим тією, що він вбив.
З одного боку, говорить слідчий Олександр Солдатов, можна припустити, що син став свідком убивства мами. І тому Малець убив його. Проте навіть якщо виходити із цієї логіки, якщо це взагалі можна так назвати, навіщо було вбивати трирічну доньку, яка нічого не бачила?
Була єдине, що взагалі, якщо вже зрозуміло, що син був дорослий, що міг там бути свідком, міг розказати, тому що сину, здається, 12 років вже було, то не було логіки, навіщо він вбив трирічну доньку, яка ніколи нічого нікому не сказала, яка взагалі. Ну і те, що все-таки він, то, що він усвідомлював свої дії, тому що донька залишилася живою, це ж пройшло декілька вже годин, коли він повідомив про вчинення злочину, і донька ще була жива, тобто він все одно, якесь в нього відчуття до доньки було, тому що він доньку не сильні такі тілесні ушкодження і спричинив, як усім решті членам сім'ї. Що підтвердило, що він все-таки усвідомлював, що він вчиняє, що в нього, що маленька донька, він не зміг на неї так сильно підняти руку, як на решту членів сім'ї.
До речі, розкриття цього злочину відбулося завдяки роботі старшої слідчої головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Ольги Докійчук. На даний момент, за словами колег, головна слідча у цій справі перебуває в декретній відпустці. І саме тому не коментує цю справу особисто. У квітні 2021 року Анатолій Малець отримав довічне ув'язнення. І зараз відбуває свій строк у спеціалізованому закладі Вінниці. Родичів у нього не залишилося. Мати загиблої, Надії Малець, дружини Анатолія, не має ні бажання, ні сил спілкуватися про смерть своєї доньки та онуків. Адвокат Анатолія Мальця Володимир Білан був знайомий зі своїм підзахисним задовго до вбивства. Зокрема, за 2 роки до трагедії Малець звертався до нього, щоб скласти заяву про розірвання шлюбу із своєю дружиною. Адвокат розповів, що 1 січня, а це був наступний день після вбивства, до нього звернувся товариш Анатолія. Він повідомив, що той затриманий. Вдома відбулася трагедія і попросив допомогти. Володимир Білан розповідає, що зустрічався з Анатолієм в ізоляторі тимчасового утримання.
на момент нашої зустрічі Анатолій в основному був розгублений, він плакав і нічого зрозумілого повідомити мені про обставини події не міг. Своєю поведінкою показав, що він не розумів, що відбувається з ним і навколо нього. Так, в дійсності, протягом 72 годин Мальцю було винесено підозру в скоєнні злочину. Але разом з тим, ніхто не міг повірити, що до даної страшної трагедії причетний сам Анатолій Мальць. Тому що всі знали його виключно людину як стриману, розумну, розважливу. І ніхто не міг навіть повірити в страшному сні, що саме до цієї події причетний він.
Разом зі своїм адвокатом Анатолій Малець намагався оскаржити в апеляційному суді рішення Вінницького суду. Але влітку 2021 року апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції. Адвокат Мальця зауважує, що його підзахисний визнав свою вину лише частково.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Малець свою вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні визнав частково, не визнав умислу на вбивство та мотив вчинення злочину, факт нанесення тілесних ушкоджень, не визнав позовні вимоги потерпілих.
Водночас він підтверджує, Анатолій не перебував на обліку в жодній установі щодо психічних захворювань і не скаржився на це. Володимир Білан уточнює, що Малець розлучився зі своєю дружиною і не проживав із першою сім'єю. Тобто того дня він просто зайшов їх провідати. Також адвокат описує, яким чином його підзахисний утримував фактично дві сім'ї.
У 2015 року в Мальця Анатолія погіршилися стосунки з його дружиною. Вони почали проживати окремо. Разом з тим, проживання окремо жодним чином не вплинуло на матеріальний стан сім'ї Анатолія. Він продовжував допомагати сім'ї, надавати грошові кошти як на утримання двох дітей, так і погашення кредитних фінансових зобов'язань, тому що вони проживали в квартирі, яка була придбана за кредитні кошти. Колишня дружина покійна Мальця Надія, вона не працювала, вона займалася виключно сім'єю, тому весь тягар матеріального утримання чи побутових забезпечення був покладений виключно на Мальця, який належним чином його виконував. Він дуже багато працював, і щось сказати про те, що він не виконував свій обов'язок як голови сім'ї, я говорити не можу. Разом з тим, його відповідальність і була засвідчена тим, що він і утримував свою маму, яка в подальшому захворіла важкою хворобою, і він також її неодноразово возив на лікування у відповідні медичні заклади, і також грошові кошти, які заробляв, він їх передавав на утримання, на лікування мами. Ну і аналогічна ситуація була вже безпосередньо з іншою жінкою, якою у них народилася дитина. Він орендував квартиру для неї і надавав грошові кошти для життєдіяльності, для нормальної життєдіяльності як матері дитини, так і самої дитини.
Малець жив на дві сім'ї і сварився із колишньою дружиною. Проте Володимир Білан наполягає, що він жив саме з другою сім'єю, а до першої ходив у гості. Підтримував, відвідував дітей, яких, за словами адвоката, дуже любив. Напередодні трагедії Малець прийшов не в останній день грудня, а двома днями раніше. Тобто жив там три дні. А вже 31 грудня планував піти святкувати Новий рік із новою сім'єю. Конфлікт, як стверджує адвокат, тягнувся роками. Причому не лише з дружиною, а й з мамою, яка жила в квартирі і яку доглядали через важку хворобу.
Справа в тому, що мама тут мала немаловажний фактор, грала, тому що мама завжди мала домінуючий характер, вона контролювала, керувала, цікавилася і приймала рішення за свого сина, що йому робити, з ким йому жити, з ким йому спілкуватися, що одягати, куди витрачати грошові кошти і таке інше. Він всі свої грошові кошти віддавав і дружині, і матері. Навіть були такі моменти, що зарплатна картка знаходилася безпосередньо у матері.
З цього моменту могла початися психологія згаданого злочину. Запитати у свідків, чи було це правдою, вже не вдасться. Тому ми можемо лише припустити, що матір чинила тиск на свого сина, а той роками накопичував образу і не міг чинити опір. Хоча першою малець убив дружину, а не матір, розповідає психологиня Марія Тищенко.
Так, звичайно, такий тиск від матері дійсно може бути тригером для того, щоб спрацювала агресія. Якщо ми говоримо про гіперконтролюючу материнську фігуру, фактично дійсно дуже часто діти зростають з таким станом дуже сильно пригніченої природної агресії, і фактично вони не вміють з нею взаємодіяти і працювати. І дійсно той ефект повітряної кулі, коли всередині йде нарощення напруги, постійне наростання цієї напруги, і колись виникає той самий спалах. Але це не виправдовує фактично вбивство, так? Тобто, коли ми говоримо про те, що я розумію, що мені з цим важко, це моя відповідальність піти до фахівця і працювати з цим. Тому дійсно таке може бути, але це не є виправданням.
Що ж відбулося тоді у квартирі Анатолія Мальця? І чому? Як сталося, що нібито здорова людина, від якої ніхто ніколи нічого подібного не бачив і не очікував, убила всю свою сім'ю? У цьому випадку багато психологічних складових, які могли стати причинами трагедії. Обидві експертизи свідчать, що Малець не психічно хворий. Але в певний момент людина з молотком у руках повернулася до іншої людини і завдала смертельних ударів по голові, розуміючи, що це не є нормою і що за таке потрібно буде відповідати. Медична психологиня Оксана Степанюк, яка, зокрема, бере участь у впровадженні програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство, припускає, що вибух стався не раптово і все накопичувалося роками.
Можливо, це якась така дуже глибока дитяча травма, яка там йому була нанесена, і він зреагував і просто війшов в цей стан. Можливо, це щось було, знаєте, що виношувалось в думках, та що я можливо не в таких окреслених думках, та що я хочу їх там всіх забити молотком, але можливо якісь думки по типу, як би було добре, якби вони зникли там, або як би було б класно, якби там от мені не довелось сюди більше ходити і так далі. Можливо, ось якісь такого формату думки в голові у людини були, і вони в цей момент оформилися от в таку дію.
У наших попередніх серіях, де йшлося про вбивство, психологи згадували механізми контролю власної агресії, що мають сформуватися у ранньому дитинстві, коли виникає бажання комусь завдати шкоди під час образ. Ці думки в дитинстві – всього лише фантазії, реакція психіки, адже дитина швидко починає розуміти, чого робити не можна. Хоча такі думки інколи бувають і в дорослому віці. Люди можуть уявити, як комусь стає зле, і як саме це може відбутися. Але ж вони ніколи не дійдуть до того, аби зробити це насправді. Хіба що спрацює тригер. Які цикли проходить зазвичай домашнє насильство, пояснює психологиня Марія Тищенко.
Домашнє насильство починається з психологічного. Одразу в фізичне насильство не переходить. Тобто, фактично, спочатку можуть бути домашні сварки, у яких одна сторона є кривдником, інша сторона є постраждалою особою. І якщо це на рівні психологічного насильства не припиняється, то з кожним разом ці сварки стають все більше, більше, більше і більше. Чому? Бо фактично це не є здоровим конфліктом. Здоровий конфлікт – це нормально, в здоровому конфлікті ми ростемо, а це є рівень сварок, коли є одна сторона, друга сторона, і у цій сварці ні одна, ні друга сторона один одного не чують. І тому такі сварки стаються інтенсивніше, інтенсивніше і інтенсивніше, поки не настає вибух.
Водночас, намагаючись пояснити свої дії, агресори часто посилаються на те, що їх, мовляв, спровокували. Та ні з психологічної, ні з правової позиції виправдань насильству бути просто не може, говорить психологиня Оксана Степанюк.
Оце от класика. Я людина, яка працює з кривдниками, і це класика захисту кривдника, що мене довели, мене спровокували, там це все вони винуваті, чому вони не могли просто змовчати. Таким чином будується весь захист. І я завжди в такі моменти відповідаю, що агресія, як така, це наша базова емоція, ми з нею народжені. І дитина трьохрічна, вона не вміє керувати своїми там агресивними такими тенденціями, так? Вона може дійсно злитися і там того, хто забрав у неї лопатку, з усієї сили стукнути у відповідь. І в плані трьохрічки, ну це буде адекватно, так? А ми, дорослі люди, у нас є сформована префронтальна кора головного мозку. І ми можемо будь-який, за виключенням стану якогось, напевно, афекту, дуже жорсткого афекту, ми можемо, і то навіть там присутній якийсь гальмівний момент, ми можемо відгальмувати свої емоції, тобто ми можемо себе зупинити. Так, для цього потрібно прикладати вольові зусилля, але ми можемо це зробити і ми можемо, ну скажімо так, себе зупинити.
Але малець під час допитів про жодні провокації з боку дружини в останньому конфлікті не згадував. Ба більше, він казав, що не може згадати події того дня, як сталося вбивство і що саме він робив. І хоча це теж не можна виправдовувати, але тут можуть бути свої пояснення. Говорить психологиня Оксана Степанюк.
Одне діло, якщо ми говоримо про там колишню дружину, так? Ну, це фактично чужа людина, можна так сказати, і розриваючи з неї стосунки, можна там від неї повністю відділитися і викреслити цю людину фактично зі свого життя. Але те, що постраждала матір і діти, і мене дуже сильно змушує взагалі сумніватися в реальній психічній адекватності, ну, людини. Може, мало місце чи якийсь психотичний епізод, або мало місце якийсь стан затмареної свідомості. В стані затмареної свідомості люди можуть виконувати якісь автоматичні дії, там сідати на транспорт, піти в магазин, оплатити покупки. Вони це, знаєте, роблять як на автоматі. Прибирання – це доволі автоматична дія, і вона не потребує якоїсь там контролю свідомості дуже сильного. Я думаю, що можливо, якщо ви мили там посуд, так ви ж не думаєте там, а як я мию цей посуд, а чи правильно я тримаю губку і так далі. Ви просто це автоматично виконуєте, як правило, ваші думки в той момент зовсім, ну, як про інше, а не про посуд. І мені здається, що мало місце щось таке. Якийсь стан афекту, от психотичний епізод, так, коли от людині щось в голову, так би мовити, входить, і вона веде себе абсолютно неадекватно, ну, от в такому форматі.
Жінка фізично у більшості слабша за чоловіка. Часто, коли доходить до бійки, діти, які стають свідками, заступаються за маму, незалежно від того, що відбувалося до бійки. Можна лише припустити, що в долі секунди Анатолій побачив ворога у власній дитині саме через це. В нормальній ситуації здорова людина на таке не здатна. За словами психолога, у циклі домашнього насильства, яке дійшло до стадії фізичної агресії, сценаріїв може бути два. Або це сильний удар, який, в принципі, руйнує весь подальший сценарій і не передбачає якогось конструктивного фіналу. Або це перший удар, після якого в людини все-таки може прокинутися сумління, усвідомлення, що це не є добре. І людина може піти, наприклад, на державну програму щодо протидії насильству, пройти спеціальну психотерапію і вже тоді знайти рішення, як вийти із ситуації. У випадку мальця, за словами слідчого, рішення не було. Впродовж допитів той не виявляв жодних ознак каяття, продовжує психологиня Марія Тищенко.
Дуже дивний момент, що він цього не визнає, бо якщо ми говоримо про здорову людину, психологічно здорову людину, то це сумління, відчуття шкоди, каяття, воно так чи інакше відбувається за вбивство, та? Тобто свої діти, мама, дружина, тобто ті люди, з котрими сформована близькість, так чи інакше. Та? Тобто двоє дітей від цієї жінки, дружина, так чи інакше, хоч в минулому, мати, яка його виховувала. І, тобто відчуття каяття у здорової людини повинно бути присутньо, це 100%. А тут, якщо ми говоримо, що його немає, то або у людини є якась така нереальна сильна ненависть до цих людей, прям ненависть, та? Тобто, наприклад, я вбив і вбив би ще раз. Так можуть говорити люди іноді, та? От якщо якась є така прям ненависть всередині, там якась така дуже сильна образа і так далі.
Але чи міг бути цей злочин спланованим? Тобто, чи могло бути так, що реакція Мальця була не афективною, а чітко обміркованою і зваженою? Мотив він і сам називав під час допитів. Сварки з колишньою дружиною були частими і відбувалися саме через нову сім'ю, із якою Анатолій бачив своє майбутнє. Згадаймо той момент, коли після вбивства Малець спробував приховати свій злочин. Позбувся знаряддя вбивства та пішов купувати подарунки для нової сім'ї. Що це було? Стан афекту? Чи свідоме замітання слідів? Розмірковує психологиня Марія Тищенко.
Якщо я не бачила його, так? Тобто я не бачила його і можу опиратися лише на те, що ви говорите. Якщо людина свідомо пішла, купила подарунки і так далі, тобто можна, звичайно, говорити там, що це був стан шоку, знаєте, як у після автомобільних катастроф, коли якась є шокуюча подія, і людина там може вийти ще з автомобілю, там щось поскладати, викликати поліцію, а потім такий відбувається, як больовий шок. Ну, тобто людина там може плакати, там відчувати біль і так далі. Але виходячи з того, що ви описуєте, схоже на те, що людина свідомо замітала сліди. Але я не знаю того, що відбувалося з ним насправді після цієї події. Тобто, що він насправді відчував. Бо насправді, якщо ми говоримо про сильні відчуття шоку, і скільки пройшло 2 години, то людина дуже важко, будучи здоровою людиною, дуже важко приховати цей стан афекту або те, що відбувається після цього стану афекту. Якщо це стан афекту, то людина може заснути і, там, як після алкогольного сп'яніння, навіть нічого не пам'ятати. Але тут такі стани неможливо приховати, їх видно. А якщо людина не є таким як якимось дуже класним актором по професії, да, то цей стан просто не приховаєш. Тобто це буде якісь збуджені щоки, або там спітнілий лоб, або якісь очі, там, які бігають і так далі. Тобто приховати це дуже важко.
Водночас адвокат Мальця згадав, що в перший день спілкування його підзахисний через емоційний стан не зміг розповісти про те, що сталося. А от під час оголошення вироку Малець закрив долонями обличчя і сидів так, хитаючи головою. Такий вигляд мають люди у стані великого розпачу, коли вже нічого не можна повернути назад. Залишається тільки припускати. Він відчував розпач або через те, що накоїв, або через своє зруйноване життя і розуміння, що щасливий Новий рік із новою сім'єю, як він це уявляв, вже ніколи не настане. Або і те, й інше. У будь-якому разі це лише припущення. Випадки, коли в сім'ях справа доходить до фізичного насильства, у різних формах непоодинокі. На жаль, коли розслідують злочин, уже пізно щось відвернути. Відмотувати такі історії доведеться на самісінький початок. Принаймні для того, щоб подібне не повторювалося в інших сім'ях. На думку психологині Оксани Степанюк, у кожної пари на початку стосунків виникають певні очікування одне від одного. Якщо ж ці очікування не проговорювати, Снігову кулю накопиченого негативу до людини зупинити вкрай важко.
Воно дуже часто пов'язано з тим, що люди, які перебувають в будь-якого плану стосунках, мають дуже часто очікування по відношенню один до одного, їх не проговорюючи. І відбуваються ті моменти, коли якісь наші потреби не задовільняються. І за цього ми, звичайно, себе відчуваємо погано. І якщо ми вчасно це погано проговоримо, з'ясуємо стосунки з партнером, там з батьками, домовимося, то ми маємо можливість змінити ситуацію. Але цього в школах не вчать, про це мало хто говорить, і ми дуже часто як накопичуємо, так цикл насильства як відбувається. Порушилась моя потреба. Я всередині накопичую негативні переживання, злість, роздратування, образу, доходжу до якоїсь так точки максимального напруження. Цей момент, як правило, стається будь-яка неприємна дрібниця, і відбувається вибух. Так, я вибухаю, я або кричу, або б'ю посуд, або там гепаю кулаком по столі, або лізу там морду бити, умовно кажучи. Після цього моя так, якби вся ця накопичена напруга, вона виходить назовні. Я щось таке роблю. Після цього, якщо я нормальна, здорова людина, я, звичайно ж, розкаююсь в тому, що я зробила. Наступає фаза так званого медового місяця, коли я протягом якогось періоду часу стараюся максимально коректно, максимально добре себе поводити. Але, знову ж таки, первинна ситуація, тобто моя порушена потреба, вона не вирішилась. Ну, потребу я так і не задовільнила. І я знову починаю накопичувати напругу. І таким чином це виникає цикл або коло насильства, і я в ньому кручусь. І якщо не виходити з цього кола, тобто не говорити про свої потреби, не шукати способів їх задоволення, то воно так може крутитися дуже довго. І з часом період накопичення напруги він зменшується. Тобто мені до точки кипіння, щоб дійти, потрібно все менше часу, а медовий місяць, як такий, майже зникає.
За статистикою, фізичну агресію в конфліктах переважно застосовують саме чоловіки, а жінки частіше використовують психологічні методи. Проте є різні історії, розповідає психологиня Марія Тищенко.
За статистикою, дійсно, більше кривдників зі сторони чоловіків, але жінки також є кривдниками. І гіперопіка, гіперконтроль, шантаж, залякування – це вид психологічного насильства. Але сказати, що є чітка різниця між гендером стосовно виведення агресії, способу комунікації, чіткої різниці нема. Тим не менше, якщо ми говоримо про такі стигми, які є у суспільстві стосовно того, що має право робити чоловік, а що не має, що має право робити жінка, а що вона не має робити, то чоловіків більш схиляє до того, що не можна плакати, тобто вони стримують смуток, сльози всередині собі, як наслідок серцево-судинні захворювання психосоматичного спектру. А для жінок більш характерно терпи, ти не маєш права проявляти злість, так? Тобто захищати себе, там заступатися за себе і так далі. Але зараз поступова ця стигма стосовно того, що має право робити хлопчик, а що має робити права дівчинка, вона стирається. Тому сказати, що у чоловічій агресії є така чітка відмінність 100%, якщо ми говоримо про міфи і те, як нас виховували, так, дійсно це можна знайти, але фактично чіткої межі в цьому механізмі, що відбувається, цього механізмі повітряної кульки, її немає. Тому на це ми можемо звертати увагу. Тому так, дійсно, тригером це може бути, але це не є виправдання того, що відбулося.
В цій історії багато таємниць, про які ми ніколи не дізнаємося. І багато моментів, які залишатимуться виключно нашими припущеннями. І як це не дивно, але ця історія наштовхує на роздуми про щастя. Колись дві людини зустрілися і мріяли бути щасливими. А потім бачення цього щастя швидше за все змінилося. І щастя одного стало нещастям іншого. Історія закінчилася злочином. Часто в домашніх сварках люди почуваються ніби замкненими в колі – У соціальних компаніях нерідко використовують слоган «Розірви коло насильства». І тут йдеться не тільки про термінальну стадію домашнього насильства. Насправді, кожна людина хоче бути щасливою у стосунках. І тут важливо не заблукати в пошуках власного щастя. А ми продовжимо аналізувати злочини у наступних серіях проєкту «Психологія злочину». Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над програмою працювали авторка, сценаристка Марія Лебедєва, ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.